Gepliyer adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 26 yuli heptanın seyşembe günü. Xabarlar gündeliğimizde Pragadaki studiyadan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Germaniýanyň Ansbach şäherinde özünü partladyp 12 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan Siriýalynyň islamçy ekstremizm bilen bagly bolanlygy çak edilýär.
27 ýaşly Siriýaly Germaniýa siýasy başpena sorap geripdir.
Türkmenistanyň prezidentiniň Mary welaýatyna saparynyň netijesinde 8 sany yerli ýolbaşçy işinden çetleşdirildi.
Welaýatda ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesini gowlandyrmakda köp sanda kimçiliklerin bardygyny tassyk etdi.
Prezident Berdi Muhammedow Ahyl Balkan Livap daşygy dindi bolsa Mary welaýatynyň ýolbaşçylaryna çalışmaly welaýatlaryň durmuşyna nähili täsir ýetirýär. Şun biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan adam täzelikler bilen tanış bolun. Türkiýanyň häkimetleri başa barmadyk harby agdarylyşyň ideýany başlan ýazarlamalaryny ýaýbanlandyryp 42 sany jurnalisti tutsak etmek barada görkezme berdiler diýip Türkiýanyň telekanallary 25-nji ýulda habar berdiler. Tutsak edilmegine görkezme berilenleriň arasynda meşhur kommentator we öňki parlament wekili Nazli Ilecagyň hem bardygyny NTV we CNN Türkiýe telekompaniýalary habar berdiler. Ilecag 2013-nji ýylda korrupsiýa bilen bagly dawada ministrleri tanqid edenligi üçin hökümete taraptar sabah gündelüginden kovulupdy. Hökümet 2013-nji ýylda ýokary derejedäki korrupsiýa bilen bagly dawanyň tutuşmagynda Birleşen Ştatlar derleşýän diýençi Fethullah Güleni aýplapdy. Ankara Güleni 15-nji ýylda agdyrylşygy amala aşyrmagy synanmakda hem aýplaýar. Ankara agdyrylşykdan öň hemmet bolup adatlygyny depelemekde giňinden aýplanypdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı häkimet başyndan agdyrmak maksatly finansyk bilen bağlılıkta iş başından çetleştirilen, tutsak edilen ve derine vaxtına alınan yetkerlerin, polisiya vekillerinin, sudiyaların, muallimlerin, cemiyetçilik vekillerinin ve beyleklerin sani 60 min adımdan aştı. Erdoğan, eger halk talep etse ölüm cezasını dikeltmege tayyardığını hem aytti. Evropa Komisyonu'nun prezidenti Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin hedirki yağdayda Evropa Birleşik'ine golayda ve hatta uzak vaxtın devamında da ağzab olmağı mümkinçiligi yok deyip 25-nji iýulda aýtdy. Birleşen Milletler Guramatynyň kabuldaky komissiýasy Awganistandaky konflikte raýat pidalarynyň sanynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýarmynda iň ýokary derejesine ýetenligini we söwüşçi toparlaryň söwüşlerini aktiwleşdirmeginiň netijesinde çağalara agyr zarba urulýanlygyny habar berdi. Birleşen Milletler Guramaty şu ýylyň ýanwar we iýun aýlarynyň aralygynda 1601 raýatyň ölendigini we 3565 adamyň ýaralananlygyny hasabaldy diýip Unama'nın 25-nji iýulda ýaýradan hasabatynda edilýär. Bu sanlaryň geçen ýylyň degişli döwrüniň görkezijileri bilen deňeşdirilende has artanlygy belenýär. Hasabatda helakçylyga duçar bolanlaryň 3-den 1 bölüginiň çağalardygy aýdylýar we 388 çağanyň wepat bolanlygy 1121 çağanyň bolsa ýaralananlygy belenýär. Bavariýanyň ýokary öýdeýpeli polisiýa resmiýeti Germaniýanyň Ansbach şäherinde özünü partladyp 12 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan Siriýalynyň islamçy ekstremizm bilen bagly bolandygyny ynan bildirdi. Bavariýanyň içeri işler ministri Joachim Herman gynansakda munyň janynyň geçen islamçynyň hüjümi bolmagy ören ihtimal diýip 25-nji ýylda Germaniýanyň DPA täzelikler agentligine aýtdy. Onuň has köp adamy öldürmek niýeti islamçylyga gatnaşygyny açyk gör Kutiyar deyip Herman belledi. Polisiya 27 yaşlı Siriýalynyň 24-nji ýylda açyk meýdanda geçirilen saat festivalinde özünü partladanlygyny habar berdi. Ady görkezilmedik. Bu adamyň bir näçedik ruhy taýdan şolsanda öz janyny kat etmäge synançygy bilen baglylykda bejerge alandygyny German resmiýeti belledi. 25-nji ýylda Erden Ansbach şäheriniň prokuraturasy hüjümçiniň maksadynyň näbelli galýanlygyny aýdypdy. Birleşen Ştatların Philadelphia ştatında 25-nji ýylda açylan 4 günlük Milli Demokratik Konvensiýasynyň öňe tiýratynda Demokratik Partiýasy özüniň elektron hatlarynyň syzylyp köpçülige mälim bolan informasiýa reaksiýa görkezdi. Demokratik Partiýasynyň galaşgary bolmagy çak edilen Hillary Clintonyň kampaniýasynyň dolandyrjysy Robbie Mook partiýanyň elektron hatlarynyň köpçülige paş edilmeginiň aňyrsynda öz siýasy garşydaşy Republikan partiýasyna ýardym bermekleýän siyetli dövlet aktörlörünün bolmağını çak ediyenliğini aytdi. Respublikan Partiyasının dalaşkari Donald Trump, prezident saylanan yağdayında Moskva ulen qatnaşıqları qoğulandırcaqtığını aytdi. 25-nji ýylda Ragyň Dayala vilayetinde janyny geçen hüçümçi howpsuzlyk geçirgesiniň golunda içi partlaýjy serişdeli ulagyny partladyp 11 adamyň ölümine sebäp boldy diýip resmiýler aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.